እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፂ ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 29 መስከረም 2020 ወይ ከዓ 19 መስከረም 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣብ ቤት ምክርን ምእታው ድምፂ ዘይረኸቡ ውድባት ብዘይ ድምፂ ንክሳተፉ ዘኽእሎም 15 መናብር ክህሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ቤት ምክሪ ወሲኑ እዩ። ንሳቶም ከ እንታይ ይብሉ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ባይቶ ይኣክል ኣሜሪካ ዘካየዶ ኣኼባ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምዚኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን።
ሰላምታ ናብፃሕኩም ክቡራት። ዝርዝር ዜና ሒዝናልኩም ኣለና። ብደረጃ ዓለም ብኮቪድ-19 በዝሒ ዝሞቱ ልዕሊ 1 ሚልዮን ከም ዝበፅሐን በዝሒ ዝተለኸፉ ድማ ልዕሊ 33 ሚልዮን ከም ዝኾነ ማእከል መፅናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሆፕኪንስ ኣፍሊጡ። ብዛዕባ እቲ ክስተት ኣሰንባዲ እምነ ኩርና ዒሎም ዘልቀሱ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዓለም ንብድሆ ለበዳ ኮቪድ-19 ምስዓርን እቲ ቫይረስ ኣብ ፈለማ እዋን ክረአይ ምስ ጀመረ ዝተፈፀመ ጌጋ ንዘይ ምድጋም ክንማረሉ ይግባእ ኢሎም ተኣታታይነት ዝስምዖ መርሕነት ምርካብ ኣገዳሲ እዩ ዝበሉ ሚስተር ጉተረስ ሕብረት ረባሒ እዩ ምድንጋር ግና ቀታላይ በሉ። ዘይሕጋዊ ዝውውር ፋይናንስ ካብ ኣፍሪቃ ነቲ ኣህጉር ዓመታዊ 89 ቢልዮን ዶላር የኽስራን ዕብየት ዝፀምኦም ህዝብታት ኣገዳሲ ዝኾነ ገንዘቦም ይዝረፉ ከም ዘለዉ ኮንፈረንስ ንግድን ምዕባለን ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ብምህፃረ ቃል UNCTAD ኣንክዳድ ዝበሃል ኮንፈረንስ ንግድን ምዕባለን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋዊ ገበን እዚ ወፍሪ ንክግበር ፀዊዕ ኣሎ ትብል ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ሰራፍሳየ ክተቅርቦ እያ።
ሰማያ ምጣነ ሃፍቴ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበልዎ ኣብ ኣፍሪካ መጠነ ብዙሕ ዝኾነ ብዘይሕጋዊ መገዲ ዝጠፋፋእ ገንዘብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኣብ 2030 ኣብ ኣፍሪካ ክዕውቶ ንዝተታሕዘ ቅፃልነት ዘለዎ ምዕባለ ምርግጋፅ ዝብል ሽቶ ንምስኻዕ ኣፀጋሚ እዩ ተባሂሉ። ብሓፈሻ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝባኽን ገንዘብ መስቲ ኣፍሪካ ዓመታዊ እተፍርዮ ውሽጣዊ ምህርቲ 3.7 ሚእታዊ ማዕረ ከም ዝኾነን ከምኡውን ኮቪድ-19 ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ምስ ዘስዕቦ ሓደጋ ተወሲኹ ማህሰይቱ ከቢድ እዩ ይብሉ። ብቪድዮ ኮንፈረንስ ካብ ናይጀርያ ሎጎስ ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፉ ምክትል ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ኦሊሚ ኦሲምባጃ ከም ዝበልዎ እዚ ዘይሕጋዊ ገንዘብ መሰረት ዴሞክራሲ ዘናግዕ ግብረ ሽበራዊ ምንቅስቃሳት ክበራኸቱ ዝገብርን ምስ ነዳዲ ተታሒዙ እውን ንዓብ ከልዕል ዝኽእል እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም እዮም።
To tackle illicit financial flows is evident in the many dimensions the scourge presents itself.
ስተለምዱ ጉጉያት ኣካይዳታት ነቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝጠፋፋእ ገንዘብ ብዝተፈላለየ መዳይ ጠንቅታት ኮይኖም እዮም። ዘይምዕሪ ፖሊስታት ግብርን ትግባረታቱን ብኢደወነን ዝወፁ ተመናት ዋጋን ሸቐጣትን ብዘይውዕል ዝፍፀሙ ዕድግታት ብኽነት ተፈጥሮ ሃፍቲ ግዕዝናን ብዝተወደቡ ሓይልታት ዝፍፀሙ ገበናትን እዮም።
ዋና ፀሓፊ ዋዕላ ምዕባለን ንግድን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሙክሲ ኪዮይ ከም ዝበልዎ ኣፍሪካ ኣብ ዓመት ጎላት ቀፃልነት ዘለዎ ምዕባለን ምዕዋት ከባቢ 200 ቢልዮን ዶላር ዘድልያ እኳ እንትኾነ እቲ ከባቢ ፍርቂ ዝኸውን ጥራሕ እዩ ዘሎ። ብምዃኑ እቲ ዘይሕጋዊ ብኽነት ገንዘብ ዝፈጥሮ ቅልውላው ኣብ ልምዓትን ምዕባለን ጠመተ ገይሮም ኣብ ዝስርሑ ስራሕቲ እውን ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ እዩ ኢሎም።
Countries with high illicit financial flows invest about 25% less in health.
ዘይሕጋዊ ብኽነት ገንዘብ ዘለዎን ሃገራት ዝብጅትኦ ትሕቲ 25 ሚእታዊ ንጥዕና ትሕቲ 58 ሚእታዊ ንትምህርቲ እዩ። ኣብቲ ኣህጉር ምስ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ክነፃፀር ከሎ ማለት እዩ። ኣስታት ፍርቂ ሃገራት ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ ድማ ምዕቡል ሕግን ስርዓትን ዝተኸተለ ኣሰራርሓ ተመን የብለንን።
እዚ ዘይሕጋዊ ብኽነት ገንዘብ ክዕገት እንተደኣ ኽኢሉ ኣብ 2030 ካብቲ ንምትዕራይ ከባብያዊ ኣየርን ስደትን ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ሳሃራ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ዝብጀት እቲ ፍርቂ 2.4 ትሪልዮን ዝኸውን ገንዘብ ምርካብ ይከኣል እዩ ክብሉ ሰማያ ምጣነ ሃፍቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተዛሪቦም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። بمسرت حق زافك أروم مس فيدرال من قستن كل البين شان قوم زنت حابا بيروكم تسرح من قست كل الأمهار فليتو أتمجلسي أبرع الأمهارو نورت كل البين شان قل ما تنيور زلو متكعتي الناس خممسو كم زشا قلو وانت ريس الله يبلت زنا أبز غربا بستغير أخيبا منايت كل المحاور زأتتا تولرت أمهارا قتتاوي تساتفون كلهم أبسم نت كم ستبسح وابك الكل أمهارا كم زغلسو ناي بحر دارو كلنا أصير مسكانا وصل أخطور ريبورت ريس الله نايلوم زمن بعال الريتشا كوفيد عصر تتشعطن واناوي كنتا تسأتتان مسارت زقابر خمزخون حبرت أباقد أورومو كمزفلات تقاليتو بناسي أورومو بترعوم نتبعال بمسارت تستنت سر أنفس نكخبرو وتم أباقدا تسوي عمالو وتم أباقدا نتمقلسي أبفين فين هوران أرسيدي هوران كمزهابو وكلنا صحي دامتو زلاخاتو ريبورت عبيرو الله مسكال دمرا أباد دواوي وصينا نخينا خبر بأم حدرتي كتما أداما تخلكلنا إيلو هاجر سبكة أرتودوكس مبرعشوا طبيت كريستيان كم تقلصو ناي مسكال دمرا نمخبار كرما بدلوا التخايدو كم تدبرن أم مسرح النهارلو ممحدارتا كتما أي تخلون كم زبالة تقليصو ممحدارتا كتما بوغنو وتبعال أباد دواباي زي تخابر اللو مغنيات مقفع فيروس كورونا وانا وكنا تأسات أتان تمثريتو دحرز تخايد ممغغار أوسانة دحر مبسحان أيو كم زبالة مختار كد رزل أخو ريبورت حبير الله لعلوي بيت فرد دابو بيتيوبيا نتوم نحق من قستاو سرعة تحيسوم كبير بلشود نافت سيموم تباهيلو مستخصصو شدوشت لعلو سبسلطان زوبا ولايتان بوليتيك انجاتاتن ببيت فرد زوبا ولايتان استفقر اللوم مسلو حس كمزا أكدو زمسن هزين حبيرو تبيت فردي لومي أبزنبرو چلوت أما داري زوبا ولايت أبزنبرو أتو داقاتو كمبين كالو شدوشت تترترتن نبيت ماسرتين كاتو وسين الله سران حرن مسكرم نا بيت فردن كقربو قصرا خمز دوهب ناي حواسا وكيلنا يوناتم زبتيوس سلاخو ريبورت عبيرو الله مسكتلت سنة بابا وحاجالو هنديسا تأساسي رومي كايدو زنبرو مسرح متصراي قبن كم زيزازم عقاب حق تهاجر افريتو عقاب حقي قبل اللي حموشتشن شو عطا متل عزران شو مونتن سابات كسي كم زيت حزقاليس الله نات مقلت زهبو وان عقاب حقي فيدرال منقستن كل الأوروبيان كم زهنون ريبورت ساي دامت او حبيرو سوماليا ويان غازيتن جاتاتن تحلقت مسلاتن پرزيدنت تهاجرين افلو مخنيات پرزيدنت محمد عبدالله فرماجو قدام كزارو بخلو غازيتن جاتا سوماليا سلطانان تمكرون زكورلوم قل يوم دمام مسأل شباب زت حبابر ايوم سلزبالو سوماليا كافشان تي عطم تنتس عنكل تنجميرو سبع غازيتن جاتات ابزن زحالة فاسلست عمتات دمع اثر تغازيتن جاتات تقتلوم يوم تسويت زيتا قبرالو متن نايلوم زبن كرمتي يوحج ناستات شو عطمي تشيح هزوي دابوب سودان نتعميتن كلولاون كمز الساتحن بروغرام مقبع عالم قليسو دايركتر بروغرام مقبع عالم چنفر دابوب سودان ماتيو خولين ورز سعنان حموشتن شيح سبات بوحج كمز تفنقلو مسمر نقدي تبتيغو زراعت باريسو انسسا زبيت هاليك ان ابايتي بماي اعلى قليقو اللو يبل وقاندان تنزانيا ناي عالم نازنو حندادي اتصالتنا تحمش بليون دولار زواغو متحلالة في نداد زيتي كابسا منو معرب أوغاندا نابود بويت كتما داري سلام كمز زرقاح زمزا زينات غيسلو نت متحلالة في ندادي كاب أوغاندا ناب تانزانيا زرقوحو كوبانياتات فرنساين چاينان كمز غنون تفاليت الله أبودا تا President Donald Trump met an zghaflu federal law gibri zitahat kam zghon hada hadish report ta qali'u zik stat zi mis b post abilka a president aw mircha midmas guhlet kasb yighil yuzbil bichibtu zay teragagatsa abahala atom president kamun hadas danyal ala bet firti united states mis mimzazum tosiwo eti turat rakhibu zqane kunat covid 19 ne goni kun zaf darihullo reporter na Brian Barr President Donald Trump من حان حتم جو بايدن فلاماي President او كت نلو بمشت ابزد دالو الوان زهابو وقبرملسن كهدرو زهلت الوان وسيقو نز صارف صاية تقربو ريبورت ليخلنا اللو
President Trump بسن بيتنات بنيويورك تايمز كم بليونر كخفل وزق بأمد أن عمتاو قبري أبع سرت حموشت عمتات وشتئي اتهم عسرت عمتات زخفلو وخمزين لن أفلا ماي عمت President نتهم شو عتم إتن حامسان دولار ترحيهم كفيلهم كبل نزوزو ريبورت أي تقبلوون
Totally fake news. No, actually I paid tax. But and you'll see that as soon as my tax returns.
اتفينا وصوحازوتيو كمو أيكونن برقس قبري خفليه مسو ዝወፀቕ ትርእይዎ ኢኹም ኣብ ኦዲት እዩ ዘሎ ንነዊሕ እዋን ኣብ ኦዲት እዩ ዝርከብ IRS ንዓይ ጽቡቕ ኣይኮነን ዘተኣናግደኒ ዘሎ
ዴሞክራሲያዊ ተናሓናሒ ጆ ባይደን ንወፍሮም መላዓሊ ዝኸውን ብዝሰርሕዎ መፋለጢ ተራ ህዝቢ ሰሪሑ ዝኸፍሎ ግብሪ ንመምህራን ነርስ ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓውን ብምፅራሕ መስቲ እቶም ፕሬዚዳንት ዝኸፈልዎ ግብርን እናነፃፀሩ ምላሽ ሂቦምሉ እዮም እዚ ሓዱሽ ዛዕባ ክፍሊት ግብሪ ኣብቲ ሎሚ ኣብ ክሊቭላንድ ኦሃዮ ዝጅመር ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ እቶም ፕሬዚዳንት ጠመተኦም ኣብ ምክልኻል ክኸውን ክገብሮም ይኽእል እዩ ተባሂሉ ባይደን ኣብቲ ክትዕ ብደረጃ ሃገር ልዕሊ 200,000 ሰባት ዝሞትሉ ኮሮና ቫይረስ ኣተኣላልያ ዝነበሮም ድኽመት ቀንዲ ጠመተ ከም ዝገብሩ እዮም ዝገለጹ ትራምፕ ነቲ ኣብ ለበዳ ዝነበሮም ምላሽን ከምኡውን ብዛዕባ ብፖስታ ዝወሃብ መረፃ ዘለዎም ስግኣትን ክገልጹ እዮም ምክንያቱ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብ ሪፐብሊካን ብፖስታ ዝመርፁ ዴሞክራሲያውያን ስለ ዝበዝሑ እዩ ንሹመት ዝሓፀይ ወንዳኛ ኤሚ ኮኒ ባሬት ዓቀባውያን ዳኛታት ዝበዝሕዎ ቤት ፍርዲ ኣብ ምሕላው መሰል ወነንቲ ጠያይትን ምቕንፃል ጥንሰይ ኣመልኪቱ ሕጊ ብዘፍቅዶ ውሱን መሰል ከረጋግፅ ኢሎም ምዃኖም ዝሕብር ፅሑፍ ኣብ ትዊተሮም ፅሒፎም እዮም ባይደንን ዴሞክራሲያውያንን ብወገኖም ዓቀባውያን ዝተመልኦ ቤት ፍርዲ መሰል ደቂ ኣንስትዮ መርዓ ተመሳሳሊ ፆታ ኣገልግሎት ጥዕና ፌደራልን ፅልዋ ዘለዎ ምዃኑ ንደገፍቶም ተዛሪቦም እዮም ከም ሓበሬታ ተንተንቲ እቲ ሎሚ ምሸት ዘካይድዎ ክትዕ ንክልቲኦም ተናሓናሕቲ ኣብ ምቕያር ሓይሊ እቲ ሰሙናት ዝተረፎ መረፃ ዓብዪ ዕድል ዝፈጥረሎም እዩ ተባሂሉ
ይቕንልና ሳራ ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ በትሪ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ባይቶ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝተካየደ ምርጫ መንበር ኣብቲ ቤት ምክሪ ንዘይረኸቡ ውድባት ብዘይ ድምፂ ንክሳተፉ ዘኽእሎም 15 መናበር ክህሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወሲኑ እዩ ነቲ ውሳኔ ውድብ ነፃነት ትግራይን ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርትን ተቐቢሎም ኣለው ሳልሳይ ወያነት ትግራይ ብወገኑ ከይዲ ዲሞክራሲ ዘዳኸሚ ብምባል ተቃዊሞ ኣሎም ውድብ ባይቶነ ድማ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ናይ መወዳእታ መርገፂኡ ከም ዘፍልጥ ሓቢሩ ኣሎ ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ
ብመሰረት ዝፀደቀ ኣዋጅ ባይቶና ብድምፂ ካብ ዝሰዕሩ ሓደ ወንበር ብተወሳኺ 7 መናብር ብዘይ ድምፂ ክሳተፍ ውድብ ናፅነት ትግራይ 5 መናብር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ 2 መናብር ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ድማ ሓደ ወንበር ብዘይ ድምፂ ክሳተፉ ተወሲኑ እዩ ነቲ ውሳነ ጥሚቱ ቅዋም ውድባት ሓቲት ኣለኹ ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣብቲ መረፃ ኣብ ቤት ምክሪ ወንበር ክህልዮ ተሊሙ ከምዚ ተንቀሳቀሰ ዝገለፁ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ዶክተር ደጀን መዝገበ ኮይኑ ግና ህዝቢ ብዘለዎ ስጋኣት ብተወሳኺ ድማ ታሕተዋይ መሓወር ገዛ ውድብ ህዝቢ ብነፃነት ክመርፅ ስለ ዘይገበሩ ኣብ ቤት ምክሪ ወንበር ክንረክብ ኣይከኣልናን ኢሎም ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ብዝወሰኖ መሰረት ኣብቲ ቤት ምክሪ 5 ወናብር ብዘይ ድምፂ ክንሳተፍ ዘተወሰነ ተቐቢልና ኣለና ሓሳብና ድማ ንምልላይ ክሕግዘና ኢሎም ዶክተር ደጀን
ምእታውና ብኣዋጂ ብትካወት ኣይኮነን ብምፅዋት ኣይኮነን ኣዋጅ ወፂሉ ከመይ ክንሳተፍ ከም ዘለና ኣሰራርሓ ተዘርግሕሉ ንሕና ውን ርእቶና ሂብና ኣለና ከዝኾን ኢልና ዘእትናዮም ነጥብታት እውን ኣሎ በዚኦም መሰረት ኣብቲ ቤት ምክሪ ምእታው ንዕላማናን እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንሕና ናናፅነት ተቓለስቲና ዘገድሰና ሃገረ ትግራይ ኣብ ርእሲ ተጋሩ ምህናፅ እዩ እዚኣ ንገብረላ መድረክ ንደሊ ስለዚ ኣብቲ ቤት ምክሪ ክትሳተፍ ዘኽእል ድምፂ ህዝቢ የድልየካ ኣይረኸብናን ሓሳብካ ንምሻጥ ናብ ህዝቢ ንምስማዕ ድምፂ ህዝቢ እውን ንምዃን መድረክ የድልየካ ነዚ ድማ ልዕልቱ ዝተኸበረ ቤት ምክሪ ሕጋዊ ቅቡልነት ዘለዎን ፅዕንቶ ፈጣርን መድረክ የለን ስለዚ እዛ መድረክ እዚኣ ዘይንጥቀመላ ምንም ምክንያት የለን ብምጥቃምና ዝሐንከልናዮ ከይዲ ዴሞክራሲ ይኹን ዝሰበርናዮ ሕጊ የለን ብምእታውና ተዓወት ኢና
ኣብቲ ቤት ምክሪ ብዘይ ድምፂ ምእታው ማለት ንስራሕቲ ገዛ ውድብ ምዕጃብ እዩ ዝብል ሓሳብ ይለዓል እሞ ኣብዚ ዘለኩም ምላሽ እንታይ እዩ ተባሂሎም ዶክተር ደጀን እንትመልሱን ገዛ ውድብ ንረብሑ ክብል ኣብ ቤት ምክሪ እዚ ሓሳብ ክውሰን ገይሩ ክኸውን ይኽእል ንሕና እውን ንረብሓና ክነውዕሎ ኢና ዝብል ምላሽ ሂቦም
ሕወሓት ንኸይጥዕሞ ወይ ኣጋጣሚ ይጥቀማሉ ሕወሓት ብዝብል ምክንያት ጥራሕ ናብ ህልኻህሊ ክኣቲና ቱ ከይዲ ዴሞክራሲ ክንዕንቅፍ ኣይንደለን ትዝተዋሃብና ዕድል ምሕሳም ተሓሳማ ያጓሳስ ምስ ሕነበረ ድራር ይኸውን ዝበሃል እዩ ዝኸውን ንዕላማና ንውድብና ንዴሞክራሲ ከይዲ ሃገርና ንህዝብና ብኣወንታ ክረብሖ ዝኽእል ምንም ነገር የለን
አቤት ምክርዝ አቲው አባላት ውድብና ጽነት ከምካሎት አባላት ቤት ምክሪ ህዝብን አይመካብን ካበመራርሃ መንግስት ድማ ዝደሊዋ ሀብሬታ ናይ ምርካብ መሰለም ክህበረለም ከምዝሓተቱን የም ዶክተር ደጀንዝ ገለጹም ተመሳሳሊ ቁዋም በመሐዙን አሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ውሳነቱ ቤት ምክሪ ከምዝቅበል ገሊጹ ብዘይ ድምፂ ክልተ ወንበር ዝረኸበ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውሳነቱ ቤት ምክሪ ሕግዝ ጥሕስን ጉዕዞ ዲሞክራሲ ትግራይ ዘተዓናቕፍኒ ብምባል ተቃይሙ ወይ ሓላፊ ርክብ ህዝብን ሚድያን እቲ ውድብ ኣይተክንፍ ሓዱሽ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንኸይዲ ዲሞክራሲ ትግራይ ብተግባር ይኹን ብኣተሓሳስባ ኣውንታዊ ብፅሒት ዘየበርክትን ውድድር እውን ዘጥፍ እዩሉ ከም ዝኣምን ሓቢሮም እዮም
እቲ ኣዋይ ዝወፀሉ ምክንያት ተባሂሉ ተጠቐሰ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲ ምስፋሕ ተባሂሉ እዩ ይኹን እምበር ነዚ ኣዋጅ ናይ ትግራይ ዲሞክራታይዜሽን ድሕሪ ስጎተት ኢልና ኢና ንኣምን ምክንያቱ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ማዕረ ዝኾነ ውድባት እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር እቲ ሓደ ውሃዊ እቲ ሓደ ተቐባሊ ክኸውን የብሉን ከምዚ ዓይነት ውህብቶ ድማ ኣብ መንጎ ውድባት ተመሳሳሊ ናይ ንሕንሕ ስምዒት ኣይፈጥርን ማለት እዩ
ሓድሽ ዝወፀ ሕጊ ናብ ድሕሪት ተመሊሱ ቅድሚ ሕዚ ንዝተኻየደ መረፃ ኣይሰርሕን ብዝብል ቅዋም እውን እቲ ውሳነ ኣይተቐበልናዮን ኢሎም ኣይተክንፈም
ሕጊ ንድሕሪት ተመሊሱ ኣይሰርሕን ተሕዚ ረኺብናዮን ኢና ውፅኢት ተሕዚ ተመስሪቱ እኒአ መንግስቲ በቲ ዝፀንሐ ናይ መረፃ ኣዋጅ ዝመፀ መንግስቲ እዩ ስለዚ ነቲ ዝፀንሐ ኣዋጅ ዝፀባ ኢሉ እውን ተሕዚ ወፂኒ ኣዋጅ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ መረፃ ነቲ ቐዲሙ ዝወፀ ናይ መረፃ ስርዓት ተመሊሱ ክሰርሕ ስለ ዝገብር ሕጊ ድማ ንድሕሪ ተመሊሱ ስለ ዘይሰርሕ ናይ ሕጊ መሰረታዊ ምህር ዝፀበቀ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ ኖን ሪትሮኣክቲቪቲ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሎው ዝበሃል ኣሎ እዚታይ ማለት እዩ ሕጊ ንድሕሪ ተመሊሱ ክሰርሕ ይኽእልን ተሕዚ ወፂኒ ኣዋጅ ኣቐዲሙ ንዝተኻየደ መረፃ እዩ ክሰርሕ ዝግበር ዘሎ
ካብ መፈለምታ ጀሚሩ ስርዓት መረፃ ክዝተኻኸል ውድቦም ሓሳብ ቅሪ ከም ዝነበረ ገሊፆም እዚ ግና እቲ ገዛእ ውድብ ስለ ዘይተቐበሎ ኣብ ቤት ምክሪ ኣይፀደቐን ኢሎም ንቐፃሊ ስርዓት መረፃ ክስተኻኸል ኣለዎ እምበር ንዝሓለፈ መረፃ ሓድሽ ሕጊ ብምውፃእ ክትግበር ኣይግባእን ድማ ኢሎም ብድምፂ ካብ ዝሰዓረ ሓደ ወንበር ብተወሳኺ 7 መናብር ብዘይ ድምፂ ክሳተፍ በቲ ቤት ምክሪ ዝተወሰነሉ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ድማ ኣብቲ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ንምሃብ ቀዳምን ሰንበትን እቲ ውድብ ከም ዝእከብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ኮይኑ ግና ገለገለ ኣመራርሓት ውድብ ነቲ ውሳነ ከም ዘይቕበልዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናገለፁ ይርከቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ባይቶ የኣክል ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓርብን ቀዳምን ኣብ ዘካየዶ ፈላማይ ጉባኤኡ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክቀላጠፍን ግዛኣት ሕጊ ዝኽበረላን ብቕዋም ትምራሕን ኤርትራ ክርኢ ከምኡውን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሉዓላውነትን ሃገርን ህዝብን ንምርግጋፅ ከም ዝሰርሕ ኣብ ዕላምኡ ዘርዚሩሎም ተወልደ ወለ ገብርኤል ነቲ ብርሕቐት ዝተኻየደ ኣኼባ ድሕሪ ምክትታል ካብ ኣወሃትቲ ጉባኤ ንዝኾነ ኣቶ መድሃኔ ተስፋ ዮሃንስ ኣዘራሪብዎሎ ትማሊ ሕፅር ዝበለ ምቕራብናይ ዝከር ንሎሚ ድማ ካብቲ ደው ዘበልናይ ክንቅፅሎ ኢና ኣቶ መድሃኔ ባይቶ ይኣክል ካብተን ካልኦት ውድባት ዝፈልዮ ብምግላፅ ክጅምር እዩ
እቲ ፍሉይነቱ ኣባል ንክትከውን ናይ ግድን ዘለካ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ምስዝኾነ ውድብ ተተሓሓዘ ክኸውን የብሉን ድሕሪ ኤርትራዊ ኮንካ ህዝበይ ዓሚፅ ኣሎ ህዝበይ ተወፂዕ ኣሎ ንፍትሒ ክቃለሰይ ትብል ትኾንካ ኣብቲ ባይቶ ምንቅስቃስ ኩል ቦታ እዩ ዘለካ እታ ሓንቲ ፕሪሪኩዚት ናትና ኣብ ኤርትራ ናብ ኤርትራውነትን ክትኣምን ኣለካ እሳ ያ ተቐንዲ መለክዒት ኤርትራ ኤርትራውነትን ክትኣምን ህዝበይ ተወፂዕ ኣሎ እጃመይ ከበርክ ትብል ትኾንካ ኣብቲ ባይቶ ምንቅስቃስ ቦታ ኣለካ
ህዝባዊ ምንቅስቃስ ካልካዮ ስለዚ ሰላማዊ ዓይነት ምንቅስቃስ ዲኹም ተሰጉሙ ወይስ ወላ ጎንፃዊ ኮይኑ እውን ዝኾነ መራፂ ክንክተል ወይ ንድግፍ ና ይኹም ትብሉ
እቲ ምንቅስቃስና መርገፂ ብሩህ እዩ ንሕና ሕጋዊ ምንቅስቃስ ኢና ኣብ ኣሜሪካ ተመዝገብና ኢና ስለዚ እቲ ንገብሮ ምንቅስቃስ ኩሉ ሰላማዊ ኮይኑ ግን ፀቕጢ ንምፍጣር እዩ ብጎነፅ ኢና ንቃሳቀስ ዝብላ ግን ኣይንቃወመን ኢና ንመሰለን ስለዝኾነ
መድሃኔ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውነትን ክሳብ ዝኣመነ ዝብል ነገር ኣልዒልካ ኣሜሪካ ምናልባት ምስኡ ዝተሓዝ ሕቶ ናፅነትኩም ባዕለ ክንደይ እዩ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ ብካልኦት ፀቕጢ ወይ ድጋፍ ናይ ደገ ሓይልታት ናይ ጎርባብቲ ሓይልታት ቅድሚ ሕጂ ደንበ ተቃወሞ ኣብዚ ብዙሕ ተላላይ ነይርዎ ኢነ ንሕልሕሉ ስለዚ ስኻትኩም ባዕለ ክንደይ ኢኹም ናፃ ምንቅስቃስ
ንሕና ሚትቃሚት ናፃ ምንቅስቃስ ኢና እቲ ንገብሮ ምንቅስቃስ በትናትና ዓንዲ ሕጊ ተቐይዱ ዝኸይድ ኣተክሮና ኣብ ህዝብና ዘለዎ ስቃይ እዩ እዚ ማለት ግን ምስዝኾነ ምሳና ዘዳናገፅ ሓይሊ ዓላውነት ናይ ሃገርና ኣብ ጀፐርዲ ዘይ እቲ ዝኾነ ምስኡ ክንዛረብ ይህን ምህን ክንበሃል ግን ወላ ሓንቲ ፀገም የብልና። ኩሉ ነገርና ድምውለና በዓልና ካብ ከተማታት ተዋፅኢ ዝመፅእ ገንዘብ ፈተውቲ ድሕግዝና ጌርማ ኢና ንንቀሳቀስ። እዚ ካልእ ዝበሃል ግን ምናልባት ከምኡ ኢሉ ዘውሪ ሰብ ጭብጢ ተርእዮ ኣሎ እቲ በርደን ኦፍ ፕሩፍ ስኒ ኣብቲ ኣኪዝ ዝገብር ዘሎ ሰብ ኢዳ እምበር ባይቶ በዓልና ንባዕልና ኢና
መድሃኔ ምናልባት በቲ ካልእ ወገን ዝያዳ ደፊኡ ዝቐርብ ሕቶ ማዕዶ ክንደኢኹም ናይቲ ህዝቢ ናይ ልቢ ትርክታ ኣንቢብኩም ብትማሊ ሰምዕ ነረ ንኣብነት ስርዓት ክወድእ ቀሪቡ እዩ ኣጆኹም ይበሃል ነይሩ ግን ብጭብጢ ማዕለ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ከምቲ ንስኹም ተደልይዎ ዘለኹም ወይ ማዕለ ክንደይ በሲሉ እቲ ጉዳይ ኣብ ቀሪብና ኢና ዘብል ማዕለ ክንደይ በፂሒልካ ተኣምን
ሳይ ናይ ፐርስፔክቲቭ ነገር ተወልደ እቲ መጀመርያ የኣክሉ ሰብ ተስኡ ክንቀሳቀስ ከሎ ከምዚ ንፅባሒታ ጥርንፋ ኣቢልካ ንኣስመራ ተኣቱ ኮይኑ ዝስምዖ ነገር ነይሩ ግን ቃልስኹም ይኮነ ንሰርሕ ብዙሕ ነገር ኣለዎ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ነገራት ኣብ ሃገርና ደሎ ይፀልዎ እዩ ናትና ርሑቕ ምህላውና ይፀልዎ እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ቀንዲ ዝሕቶ ዘምፆ እቲ ህንጢነት እዩ ህዝብና ማዕር ክንደይ እቲ ሰላም እቲ ፍትሒ ደልይዎ ከን ዘሎ ዘርኢ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ከምቲ ድበልኩ ከዓ እንተወይ ካብቲ ይኣክል ኢልካ ጭርሖ ናብ ተግባራዊ ዕዮ ንሰጋግረሉ ግዜ ስለ ዘሎ ስራሕ ብሕጂ ክመፅእ ተወልደ ስጋ ሕጂ ክግበር ፀንሐ ከምቲ ድበልኩ ከዓ ትሕተ ባይታ ናይቲ ምንቅስቃስ ምድልዳል እቲ ኢንፍራስትራክቸርስ ምድልዳል እቲ ሕጋውነት ምልባስ ካልዊ ኣሰራርሓ ምድልዳል እዩ ነይሩ ሕጂ ደሊል እዩ ተስፋ ገብርካ እዚኦም ሕጂ ተመሪፆም ዘለዉ ፈፃሚት ሽማግለ ምስቶም ሓፈሻዊ ባይቶ ኮይኖም ካብዚ ዘለናዮ ነገር ኣዝና ክንስጉም ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ወይ ኣድቮኬሲ ስራሕና ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ከም ዝኾነ ምንቅስቃስ ጉለት ከም ዘለና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ እቲ ጉለትና ግን ሰብ መፅኡ እዝን እዝን ጉለት ኣሎ ከምዝተገበርኩም ሓይሽ እዚ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ስጋዕ ዝኾነ ከዓ ኩሉ ሰብ ክሳተፎን ከደልሎን እዩ ዘለዎ ብደጎ ኮንካ እንድሕር እዚኣ ነቐዓ እዚኣ ሸራፍያ ትብል ኮይንካ መፅሓ ክትሕግዝ ተዘይኮይንካ ነቲ ምንቅስቃስ ብፍላይ ነቲ ፍትሒ ዝደሊ ህዝቢ ከዓኒ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ኢኻ ተብዙሖ ሕጂ ኣነ ክብላ ዝደለስኒ ፀገም ኣለና ጌጋታት ኣሎ ብሰርሕ ይዝጋገ ነታ ጌጋካት ትዕርያ ትኽእል ከዓ ብከተማካ ተወዲብካ ምፃእ ተሓወስ ተኸታተሎ ካብ ማዕዱ ኮንካ ደስራሕ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ክብል ደሊ
ኣብ መድኒ ካበዛርበካ ገለ ሕቶ ክልዕል ጀርካኒ ዝኾነ ምናልባት ሕቶታት ከም ዘሎ እዩ ወይ ካብ ውሽጢ ተቃወሞ እውን ካብካትኩም እውን ሓደ ነገር ብርትዕ ነቐፌታ ከም ዘሎ እዩ ከንብብ ክኢደ ዘለኹ ምናልባት ኣነ እውን ከምኡ ዝሰማዕኽዎ ነገራት ኣሎ ብፍላይ ድሕርቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣኼባ ክሳብ ሕጂ እውን ምሳኹም ምስ ኣባላት ይኣክል ተበጊሶም እጅግን ዘይተቐበልኹም ከም ዘለዉ ይረዳእኒ ሞ እስከ ከመይ ዘሎ እንታይ ዘለኩም ትብልደ
እቲ ብድሆ ተወልደ ሓወይ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ስለ ዘይነበርኩ ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ግን ከምቲ ዓንተይ ዘተንባህኩልካ ልክዕ ኣለካ ምሳና ምንቅስቃስ ጀሚሮም ዝገደፎ ኣለው ገዲፎም እውን ኣንፃር እቲ ምንቅስቃስ ድግድግ ተዓጢቆም ድቃለሱ ኣለው ግን ሓንቲ ነገር ድረስዕዋ እቲ ፀገም ኣብዚ ይኮነ ሎ ፀገም ኣብ ዓድና እዩ ደሎ ሕጂ ሓይልና ፀዓትና ንድሕርናኡ ገርናዮ ከፊእዎ ደሎ ህዝብና ቀልጢፉ ክገላገል ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ኣብዚኣ ምርጫ እዚኣ ክንገብር ከለና ንዕኡ ንምግባር እቲ ግሉፅነት ኣበርቲዕና ዝሰራሕናሉ ስለምንታይ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋትና ተማሂሮም ከይከውን እዚ ከይከውን ተባሂሉ ብዝተኸኣለና መጠን እቲ ግሉፅነት ሰሪሕናሉ ነቲ ዝነበረ ስክብታት ኣድረስ ጌርናዮ ክብለካ ይኽእል እየ ግን ኣት ሰም ታይም ከዓኒ ኩሉ ግዜ እቲ ተበዲለ ወይ ከምዚ ገይሮምኒ ከምዚ ገይሮምኒ ድብል ሰብ እሱ ዩ እቲ ፕሩፍ ኣምፅኡ ክብድሆ ዘለዎ ነቲ ምንቅስቃስ ገዲፍካ ከድካ ብማዕዶ ኮንካ ኢድካ ምውጥዋጥ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብቲ ምንቅስቃስ ኮይንካ ነቲ ጎዲሉ ዘሎ እንዳዓርኻ ንቅድሚት ምስጓሚ ሓይሽ ኢለ ይኣምን
መድሃኔ ካል ሕቶ ምናልባት ሕጂ ናብቲ ንፁር ፖለቲካ ተኣቲና እዚ ህዝባዊ ማዕበል ኣብ 2018 ዝተላዕለ እዩ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ምእትፋው ዝብል ነገር ኣልዒልካ ነርካ ከምኡውን ይለዓል ብኣካትኩም ተደጋጊሙ 2018 ግን ኣብ ዓዲ ከዓ ካልእ ማዕበል ነይሩ ሰላም ተረኪቡ ኢሉ ህዝቢ ብልቡ ተሓጒሱ ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ዝተናቐነቐሉ እዩ ነይሩ ናብ ኩናት ክዓርፍ እዩ ሞትን ኣብ ግንባር ጥይት ብረት ምጥምማት ክተርፍ እዩ እቲ ደብ እውን ናብ በቦትኡ ክመለስ እዩ ዝብል እምነት ስለዝሓደሮ ሕጂ እቲ ገሊኡ ህዝቢ ንኣብነት ንዓካትኩም ብከምዚ ክነቕፈኩም ይኽእል ስለምንታይ ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ዘሎ ሕጂ ተዋሓደ ርግኣት ናይ ሰላም ናይ ብረት ናይ ጋዕገልጥም ምዕራፉ ካብ ውሕዱ ዘይዛረቡ እንታይ ዕላሞኦም ዝብል ሕቶ ክትዕሉ ይኽእሉ እዮም እንታይ መልሳኻ
ይ መሲልካ ተወልደ እቲ ሰላም እቲ ፍትሒ እቲ ኩሉ ሰብ ዝደልዮ እዩ ሓደ መንግስቲ ከዓ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይቲ መንግስቲ ከዓኒ ሰላምን ፍትሕን ኣብቲ ሃገር ንኸውሕስ እዩ ሕጂ ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ሰላም ርዳእ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ምንቅስቃስና እውን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ስለዝኾነ ኣብቲ መጀመርያ ብጣዕሚ ደጊፎ እዩ። እቲ ፀገም ንመፅእ ግን ግዜ ምስ ወሰደ እዩ። ግዜ እንዳወሰደ ምስ ከደ ግን ናይቲ ሰላም ፍሩት ናይቲ ፒስ ክንሪኦ ይከኣልና። ህዝብና ስጋ ሕጂ ይስደድ ኣሎ፣ ህዝብና ስጋ ሕጂ ጠም ኣሎ፣ ህዝብና ስጋ ሕጂ ከም ድሌቱ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ። ፍሪዶም ኦፍ ኣሰምብሊ የብሉን፣ ፍሪዶም ኦፍ ስፒች የብሉን። ስለዚ ካብቲ ሰላም ክንረክቦ ተሃንጢናዮ ዝነበርና ነገር ኣይረኣናዮም። ንሕና ከዓ ከም ደለይቲ ፍትሒ መጠን ከዓኒ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዓመፅ ከነቃሊዕ ኢና ድኣ እምበረይ ከምዚ ፅርግያ ተሰሪሒ ኢልና ብዛዕባኡ ክንዛረብ ዘየለ ሰላም ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ቅንዑን ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ምጅማር ፅቡቅ እኳ እንተነበረ ኣብ ዘለናየ እዋን ግን ህዝብና ካብኡ ወላሓንቲ ተጠቕመ እምበሸ መሊሱ ከፊእዎ ኢለ ክግንግም ይኽእል። ብዝረከቡ ኣፖርቹኒቲ ህፃናት ቆልዑ ገና መግቦም ደይፀገቡ ዓዲ ገዲፎም ክኸዱ ከብድካ ይድበል። ሕጂ ኣብዚ ኩነታት ከለካስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብዛዕባ ሰላም ኣለና ክንዛረብ? ስ ብጣዕሚ የሸግረካ እዩ። ሓንሳ ሓንሳ እውን እቲ ናይ ሰላም ትርጉም ስኒ ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘለዎ የጠራጥረካ እዩ።
ፖለቲካዊ ኣርኣያ ኣፈላለ ክእል እዩ። ሰላም ማለት ግን ብዙሓት ከም ዝርድኦ ኣንፃር ኩናት ማለት እዩ ወይ ኣንፃር ውግእ ኣንፃር ግጭት ምቅትታል ደም ፍሳት ዘይብሉ ማለት እዩ። ብውሕዱ ኣብዚ እዋን እዚ ብብረት ምስ ጎረባብቲ ምጥምማት የለን። እቲ መንግስቲ እውን ከምቲ ንሪኦ ኣብቲ ባይታ ዘሎ እተኮይኑ ኣብቲ ዞባ ካብ ምንፃልን ካብ ማዕቀብን ወፂኡ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላም ዝነብር ዘሎ መንግስቲ እዩ። ከምኡ እውን ምስ ዓለም ዝሓሸ ዲፕሎማሲ ርክብ ዝገብረሉ ግዜ እዩ እሞ እስታት እውን ኣግፋ ሓቢልካ ክትርእዎ ትኽእሉ ዶ?
እንታይ መሲልካ ተወልደ መን እዩ ዝጥቀም ዘሎ ካብ ዝድበልካዮ ነገራት ኢልና ክንሓትት ግቡእ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካብዚ ዘሎ ኩነታት እቲ ምስ ወፃኢ ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ምግፋሕ ኩሉ ነገር ድበልካዮ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ፍትሓዊ መንግስቲ ምዝህለወካ እዩ ስፅቡቅ። እንተዘይኮነ ተጠቃሚ ዝኸውን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገባቲ ስርዓት ጥራይ በዚ መንፅር ኢና ንሕና ንሪኦ። እምበረይ በቲ ዝበልካዮ ኦፍኮርስ ብደጎ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ብዓይነ ዲፕሎማሲ ኣብዝሓሸ ኩነታት ኣሎ፣ ግን እዳዘ ሚን እቲ ህዝብና ጥዒምዎ ንሕና ከምቲ ዝበልካ ጠመተና ኣብ ህዝብና እዩ ዘሎ። እምበር ኣብቲ ስርዓት ከመይ ኣሎ፣ ኣብ ኢንተርናሽናል ርክባት ናብቲ ከመይ ኣሎ ገለ እሱ ነቲ ኣብ ስልጣኑ ንሓዋር ኮፍክብ ዝደሊ ገባቲ ስርዓት ተዘይኮይኑ ንዓና ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ። ሰላም ማለት ከዓኒ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ክፀቕጠላ ዝደሊ ተኽሲ የለን ማለት ሰላም ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ልካ ዓለካ ብጥይት ሰብ ኣይሞትና ኣሎ፣ ሰብ ግን ብጥሜት ሞት ኣሎ። ሰላም ስኢኑ ኣብ ሓሰረ መከራ እዩ ዝነብር ዘሎ።
ስማሊ ማሕፉዝ እብራሂም ክዛረብ ከሎ ኣባልኩም ምስቶም ካልእ ራእያ ዘለዎም እውን ተቀራሪብና ቅርብ ኢልና ዝብል ነገር ነይሩ። እንታይ ማለት እዩ? እስከ እቲ ብፍላይ ምስ ካልእ ፖለቲካዊ ኣርኣያ ምሳና ብዘይተሰማምዑ እቲ መንግስቲ ወላ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎም እንተኾኑ እውን ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል መልእኽቲ ሰምዐኩ መሲሉኒ።
ኣይ ዝክራኒ ተወልደ እዚኣ ድበልካያ ብማሕፉዝ ዝተባሃለ ዘረባ
ወላ ዝተካትኩም ከም ፖሊሲ ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ብሓባር ናይ ምስራሕ ኣርኣያ ብዘይገድስ ምቅርራብ ንኩላትና ብማዕርያ ትብፅሓና ማዕረ መሰሊ ዘለና ዝብል ነገር ስለዘለዓለ እዩ።
እወ እዚ እቲ መሰረታዊ እንድዩ ተወልደ። ንሕና ኣብዚ ኮይና ከም ኣክል ምንቅስቃስኒ ከይድና ዓዲ መንግስቲ ክንተክል ማለት ኣይኮነን። ብዙሓት ምንቅስቃሳት ኣለዋ፣ ብዙሓት ውድባት ኣለዋ። ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነት ሃገር ምስኣተና እቲ መንግስቲ ዝትከል በተን ኩለን ምንቅስቃሳት ዝግበር ስምምዕ ዳኣ እምበር ብሓንቲ ውድብ ወይ ከዓ ብሓንቲ ምንቅስቃስ መፅእ መንግስቲ የለን። ስለዚ ማሕፉዝ ንዓ የስምረላ ነይሩ ክኾን ኣለዎ። እ ንሕና ሲ ኣግለልቲ ይኮናን እንታይ ደኣ ሓቆፍቲ ኢና እሳ ያ ተቐኒ መቀፍ
ረአ ሙቂሚ ምዝዛምና ምናልባት ናብቲ ዝነበረ ዋዕላ ፍልስ ከብለካ ሕጂ እዚኦም ተመሪፆም ዘለው እንታይ እዮም ክገብሩ? እንታይ ተቀፃለ ዕላማኩም? ምናልባት ቁርብ ረሳዕናያ እንተሎ እውን ትንክፋ ቢልካ ብኡ ክንዛንዘ ንክእል ኢና።
ሕጂ እዚኦም ተመሪፆም ዘለው ሓደሽቲ ኤግዚክቲቭ ባዲስ ከምቲ ሓደ ካብቲ ፕረዘንቴሽን ዝነበረ እቲ ሮድማፕ ናይ ምንቅስቃሲ ኣክል ፕረዘንት ጌርናዮ ነርና። ሕጂ እዚ መፂ ደሎ ኣብኡ ንዑ ኤክሲኪዩት ምግባር እዩ ማለት ካብቲ መደብ ወፂ ደሎስ ሓደ ብሓደ እንዳበልካ ከምቲ ድበልኩ ዓንተ ወይ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ኣሒልና ክንሰርሕ ኢና። እቲ ተሪፉ ደሎ ከዓ ነቲ ፋሕፋሕ ኢሉ ደሎ ህዝብና ወይ ከዓ ትን ፋሕፋሕ ኢለን ደለዋ ምንቅስቃሳት ናብ ጥርኑፍ ክመፃ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና። ሓደ ካብቲ ንኣምነሉን ኣፀቢቕና ንሰርሐሉን ነገር እዩ። ውድብ ተበዝሐ ምንቅስቃስ ተበዝሐ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። እቲ ቀንዲ ዕላማ ኩላትና ኣብ ሃገርና ሕማቅ ከም ዘሎ፣ ዓመፅ ከም ዝበዝሐ፣ ሽግር ከም ዝበዝሐ እንድሕር ተረዲእና እቲ ዕላማና ሓንቲ እያ። እሳ ከዓ ነቲ ደሎ ዓማፅ ዝኾነ ስርዓት ምልጋስ እዩ። ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዕላማና እንታይ ክንገብር ኣለና? ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና። እታ ቀንዲ መልእኽትና ንዕሰል እያ። ንዕሰል ከምታታ ቴማና ዝነበረት ውሁድ ስራሕ ንውሕስ መፃኢ እንድሕር ዳ መፃኢና ከነውሕስ ኮይና ዕላማና ኣነፂርና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና። ነንሕድና ምንውቃት نتي عماد سرعات هيوات زر أبل دامبر حزبنا سلام الرهوان كم زي متسألو كسمر الله دلي
مدهاني جزائي تصفى هامس كاب بايتو يأكل أمريكا أميرنا
كبرتي أبل لي تولد يمسكن
كان كتاتولوجي صنحنا فلي مدلاونا اينيرون تولدن كومون نمدهانين ازي مسكن ازي راديو دمص امريكايو بزنبار نايلومي سولس حفشاو مدلاواتنا فتصبنا لنا صباح حسابن رحبكم من نيافورك امس كلهم مسارحتي كابيا وايتنا سلام ليتي دحن حضروا